Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana, pues queremos que aproveiten muy bien ese tiempo de lecer. Y para nos, o mejor sitio de facelo, pues es siempre, pues, tendo un bo libro en las mans, tendo una boa lectura, a cual, pues, enriquecernos, viajar, disfrutar, pasar aventuras, adquirir conocimientos, en fin, todo un mundo aberto que o que nos da os libros, un montón de oportunidades. Pois, nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela dende aí xa, pois, bastantes anos, e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, pois, ímonos ao Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, a lona Biblioteca de Santa Cruz, onde xa nos está a agardar outro lado do fío telefónico María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, que hai, que tal?
Pues nada, aquí vendo que para algúns vai ser unha fin de semana longa, sobre todo para escolares, que o tempo está así un tanto gris, un tanto tristeiro, polo tanto un tempo magnífico para ler e ademais cousas, eu diría que bueno, que contido, non longas, para ler moito.
Sí, a verdade que tanto rapaces como mellor os pais teñen un bon fin de semana, aínda que tamén hai moitas actividades relacionadas co Samaín.
Sí,
así
moitas,
que
moitas.
Espero que encontren algún momentiño para ler esta recomendación que hoxe lle traemos.
Hai tempo para todo. Pois comezamos polos máis novos da casa. Hoxe que toca, sí. Público infantil ou xuvenil?
Pois para o público infantil, para os máis pequenos da casa. Traigo un libro que o autor é un autor moi coñecido, Mario Vargas Llosa, e que se titula Fonchito e la Luna. Está editado por Alfaguara. A verdade é que é un libro infantil que seguramente non é moi coñecido, e menos que se relacione co ganador do Premio Nobel de Literatura do ano 2010, Mario Vargas Llosa. A verdade é que el decía que nos seus primeiros tempos intentou adentrarse na literatura infantil e juvenil, pero que tivo que claudicar, decía que o derrotou o xénero, decía él. Entón, máis tarde, no ano 2010, Arturo Pérez Reverte convocouno para formar parte dunha colección da editorial Alfaguara que se titulaba Mi Primer, puntos suspensivos, e que era un conxunto de libros para nenos, pero escritos por autores consagrados, non? Por autores que normalmente escriben para adultos. Así que a Vargas Llosa, viu a oportunidade de quitarse a espiña da literatura infantil, e saíulle este libro, Fonchito e la Luna. A verdad que para os lectores de Vargas Llosa, o protagonista Fonchito é un bello coñecido, baixo o mesmo nome, aparecía o mesmo personaxe en outros libros, Elogio de la Madrastra, despois máis tarde en Los Cuadernos de Don Rigoberto. Incluso no ano 2010, despois de ganar o Nobel, escribiu un libro Vargas Llosa, El héroe discreto, onde tamén aparecía Fonchito, un adolescente cunha imaginación exaltada, e que ademais neste libro, El héroe discreto, atopábase unha e outra vez cun personaxe, Edilberto Torres, que non sei, debía de ser a imaginación do tal Fonchito, porque solamente lo ovía, non? Pero bueno, vamos a centrarnos no conto infantil, Fonchito e la Luna. Neste caso, Fonchito é un neno pequeno dunhos 7 anos, máis ou menos, enamorado dunha compañeira de clase. A temática amorosa, a verdad, que non é moi frecuente nos libros para nenas e nenos, pero sí que non podemos olvidar que está moi presente na vida dos lectores e lectoras máis miúdos. A verdad é que é unha historia encantadora, chea de tenrura. O que sí podo decir é que non vamos nin a topar bruxas, ni dragón, nin protagonistas malvados, nin tan siquiera paisaxes encantados, ni feitizos de ningún tipo. Fonchito e la Luna, tal como a Vargas Llosa lle gusta, é un conto totalmente realista. Como dixen ao principio, Fonchito é un neno de unhos 7 anos, máis ou menos, enamorado de Nereida, que é unha compañeira de aula. E Fonchito ten moitísimas ganas de darlle un bico na meixela a súa amiga. Pero cando Fonchito yo pide, esta solicítalle para lograrlo unha dura proba, que a Fonchito non lle vai a quedar máis remedio que afrontala. Nereida dille, un pouco ruborizada, pero tamén con certo aire de coqueteo. Deixareiche, pero tes que baixar a lúa e regalarma.
Toma,
desde ese momento, Fonchito, sen desanimarse, comeza a darlle voltas e máis voltas a posibilidade de baixarlle a lúa a Nereida. Esa lúa, que nas páxinas do libro queda moi ben retratada polos trazos de Marta Chicote Juiz, que ilustra o mundo de Fonchito e a súa amada Nereida. Dun xeito delicado, tal como tamén soan as palabras dulces e sinxelas de Vargas Llosa que nos transmite no libro, a ilustradora pinta tamén esa lúa, ese Fonchito, esa Nereida. Quero lervos un cachiño que escribe Vargas Llosa que di: "Este era uno de esos raros días en que lucía en el cielo limeño una luna redonda como un queso". Fonchito dedicase a mirar esa lúa redonda, noite tras noite, ata que fai un feliz descubrimento, que resultou ser a solución ao que a nena lle pedira. O autor emplea todo o tempo a tenrura e tamén, como non, a picardía dos nenos e as nenas para brindarnos unha historia ingeniosa, pero tamén verosímil. Sen fadas madriñas, nin pócimas extrañas, Fonchito consigue o seu obxectivo. Vargas Llosa, a verdade, que desde o punto de vista gramatical, pois que vamos a decir del, non? É unha linguaxe totalmente adecuada para un conto infantil. Todos sabemos que é un maestro do diálogo. En este libro queda demostrado, é capaz de acercarse ao público infantil utilizando o xeito peculiar que teñen de falar os nenos e as nenas.
Ao final venceu o xénero daquela.
Sí, sí, creo que sí. É unha historia, verdade, que é conmovedora, non? Que reflexiona pois sobre a tenrura do primeiro amor, en xeral pois sobre o amor, un asunto complicado, pero tamén moi universal. Eu recomendaría o para nenas e nenos a partir de 6 anos, e témolo nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Nós.
Rialeda, Santa Cruz e Nós, perfecto, Fonchito e
la Luna.
Pero pois xa temos a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno xa aos adultos, a elas e a eles. Que lles podemos recomendar, María José?
Pois traigo un libro da Editorial Xerais, a súa autora é Ledicia Costas, o título Golpes de Luz. Bueno, de Ledicia Costas, que vamos a decir? É unha escritora galega que leva moitos anos dedicándose profesionalmente en exclusiva á literatura, aínda que ela é licenciada en Dereito. Ledicia naceu en Vigo no ano 1979, unha escritora moi xoven, e unha das escritoras máis recoñecidas e traducidas da literatura galega. Os seus libros non se conforman ningún con unha soa edición, porque son constantemente reeditados. Comezou moi nova a escribir, as súas primeiras obras son xa na súa adolescencia, e xeralmente os seus libros están dirixidos para o público infantil e xuvenil. O primeiro libro que escribiu un pouco diferenciado deste público titúlase un libro de relatos sobre a guerra, un animal chamado Néboa, que realmente está recomendada para o público xuvenil e de adultos. E despois deu o salto á novela de adultos no ano 2019, pois con unha novela inspirada no caso que todos recordamos do asesinato de Marta del Castillo, pero localizado nunha pequena localidade imaginaria de Galicia. Ledicia foi Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil no ano 2015 pola súa obra para lectores e lectoras infantís Escarlatina, a cociñeira defunta, unha lectura moi recomendada para este tempo de Samaín, porque eu destacaría dela sobre todo seu humor escalofriante, non? E a habilidade que ten para desmitificar o seu mundo no que habitan os mortos. A súa segunda incursión no mundo da literatura para adultos, esta novela Golpes de Luz, a primeira característica que chama a atención do libro é que está narrado a 3 voces. Por un lado, temos a Xulia, unha periodista recién divorciada, que desde Madrid, onde estudiou a carreira, regresa a Galicia, a súa casa, onde realmente, sin querelo nin buscalo, ou tal vez sí, terá que enfrontarse ao seu pasado. A outra voz narrativa é a de Sebas, fillo de Xulia, un rapaz de 10 anos, que pola súa contra o seu enfrontamento vai ser co presente, un cambio de cidade, de colexio, Menos mal que resulta moitísimo máis doado para Sebas facelo con dous novos compañeiros que coñecen os seus primeiros días de escola, Guerrero e Noa. E por último temos a Luz, a avoa, nai de Xulia, que como che explicaría eu, a súa cabeciña por momentos parece que sufre algún desaxuste mental.
Unha demencia, algo así.
Algúnha cousa así, tal vez porque leva a súa vida sometida a máis dun sobresalto, como veremos. A primeira diferencia desta novela de Golpes de Luz ven marcada precisamente por esa narración en primeira persoa de cada un dos tres personaxes. A avoa, nai e neto, tres personaxes moi diferentes, pero que conviven. Aínda que realmente non se coñecen entre sí. Sabe, según vayan, aínda que as súas conversacións e a súa historia é a mesma, non se solapan entre sí para nada, sino que realmente se complementan. Isto sirve para que a todos nos guste como vai avanzando a narración e, por suposto, engancha ao lector que do que se trata, non? Cando lemos unha novela. Pero bueno, a toda esta convivencia familiar, que parece así como difícil en algúns casos, a autora vai engadir un toque de trama negra, que ven dado polo pasado bastante oscuro dun pai desaparecido, o home de Luz, pai de Xulia, e aquí é onde entra en escena a figura do arxentino, un narcotraficante desaparecido fai máis de 30 anos, do que Xulia ten recordos confusos, entón vemos que o fío argumental non se desvía en ningún momento, a historia que conta sigue os seus pasos, pero entón o lector con gran facilidad chega ao fondo da trama, non? E atópase co violento mundo do narcotráfico galego, non? O punto de partida dase cando o pequeno Sebas ten que expoñer quen é o seu avó na clase. Este é un tema tabú na familia, pero será un desencadenante sobre todo para as inseguridades de Xulia. E aquí é onde entra a protagonista principal, Luz, a avoa, que demostrará cual héroe da serie Marvel o que foi capaz de facer no pasado e o que é capaz de facer no presente por amor a súa familia. En realidade, este é o personaxe que sobresale sobre todos os demais. Luz non é unha boiña ao uso, é unha muller galega con forza, descaro e garra, algo excéntrica, pero sobre todo natural, e que ademais está conectada dun xeito especial co seu neto Sebas. En direiche, como ti decías ao principio cando empezamos a falar da novela, que o título do libro Golpes de Luz parece referirse precisamente a esos desaxustes mentais frutos dunha incipiente demencia senil que lle fan a Luz comportarse a veces dun xeito peculiar. Pero precisamente esos toques son os que marcan o rumbo da historia e os que dan, pues, non sei, un certo tono de humor á narración. É unha novela que a autora di dela que está chea de esperanza, de luz e de tenrura, e onde lanten diferentes temas, desde o coidado dos anciás, a fantasía do mundo infantil. Por eso, tal vez, a luz, vamos a vela a veces con un martelo, entón o seu neto di que é un verdadeiro héroe de Marvel. Xa sabemos cal, non? Thor. Luz e o seu martelo converteránse en algún momento en Thor, un dos héroes de Marvel. A verdad que é unha novela moi simpática, con un punto de tenrura e de sentimentos encontrados, pero que estou segura que van aos lectores e as lectoras vai a engancharles moitísimo Luz e o seu neto Sebas, sobre todo.
Onde temos estes Golpes de Luz?
Pois témolo en Rialeda, en Santa Cruz, en Mera e en Oleiros.
Bueno, unha disponibilidade bastante ampla.
Bastante ampla.
Perfecto. Sí. Bueno, e hoxe temos, non sei se contacontos ou música na biblioteca de Nós, non? Porque Pablo Díaz pode facer calquera cousa.
Pois Sí, a verdad que contando números, cantando cores de Pablo Díaz, que nos atuvemos la semana pasada, un contacontos musicado, que les encantó a os pais e os nenos que estaban aquí en Santa Cruz, estou seguro, segura que seguirán hoxe en nos contentísimos, creo que tiñamos además as plazas completas e incluso bueno, con lista de espera.
Y bueno, y as actividades que continuarán, ¿no?
Imagino, sí, continúan. La imagino que temos que menos vence, actividades claro, ou estar algún día a ser claro, algún dos festivo. Días festivos. Aquí en Santa Cruz temos contos de outono con maquinista, que aínda temos algunha plaza, e o xoves volve a estar Pablo Díaz en Rialeda, e o venres en Mera temos a Iván Davila con animais artistas e outras cousiñas, que todavía tiña plazas tamén. Pero bueno, como sempre recordamos, os nosos usuarios poden na web do concello e no blog de Biblioleiros poden con, bueno, enterarse de calquera destas actividades e chamar por si queda algunha plaza ou por si poden apuntarse en lista de espera, ¿no? Tamén recordarlle que a partir da semana que ven empezan algúns dos obradoiros que temos nas bibliotecas de tempos de outono, por exemplo, na biblioteca de Dorneda creo que empezaba hoxe a inscrición, en Santa Cruz a partir do luns inscribiremos para este obradoiro, recordar que hai menos plazas, entonces que é importante que chamen canto antes.
Perfecto.
E tamén seguimos cas tertulias nas bibliotecas de Santa Cruz e de Rialeda. Bueno, comentarvos que, por exemplo, nas tertulias de Santa Cruz, a semana que ven non vai haber tertulia, pero 8 de novembro teremos sesión, faremos a homenaxe a Domingo Villar comentando o seu libro Ollos de Auga. A verdade é que nas tertulias de Santa Cruz neste trimestre faremos primeiro esta homenaxe e despois homenaxearemos tamén a Almudena Grandes co seu libro El Corazón Helado.
Perfecto. Pois nada, se non temos máis información, bueno, información que poden ver en bibliotecasoleiros.blogspot.com, aí no blog das nosas bibliotecas, pois se che parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Pues para nenas e nenos maiores de 6-7 anos, temos Fonchito y la Luna, de Mario Vargas Llosa, editado por Alfaguara. E para adultos, unha novela de literatura galega, Golpes de Luz, de Ledicia Costas, editado por Xerais.
Perfecto, pues María José, muitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos emprazados xa en vindeiros programas, de acordo?
Muitísimas grazas, un placer.
Boa fin de semana.
Igualmente, hasta logo.
Chao. Hasta logo.